В ефірі «Європа на зв'язку». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відразу після новин.
З випуском новин Людмила Ванник, вітаю вас. Сьогодні на другий день Великодніх свят у Черкасах на Театральній площі вперше відбулася гаївка. Розпочалося весняне дійство з освячення триметрової скульптури черкаського дивоптаха. Це немовби писанка, тільки пішов розвиток трохи далі. Писанка перетворилася в птаха, а птах – це символ Святого Духа, благодаті Божої, любові і ласки, сказав після освячення отець Юліан Шеремета. Насамкінець учасники святкування долучилися до традиційних весняних народних гулянь і заспівали веснянок та гаївок. Також у Черкасах на гаївках танцювали, водили хороводи та грали в ігри. У Москві десятки тисяч людей, за оцінками кореспондентів Радіо Свобода, зібралися сьогодні на опозиційний мітинг на Болотній площі Москви, який вже під вечір закінчився. Поліція наводить цифри приблизно 8 тисяч учасників. За даними московських правоохоронців, під акції були затримані кілька осіб, які прийшли в масках, а також підліток з фаєром. Кореспондент Радіо Свобода повідомляв, що на мітингу в якийсь момент з'явився православний активіст, який вигукував гасла і розкидав листівки. Мітинг пройшов річницю подій на Болотній площі, коли масовий протестний виступ переріс у сутички з поліцейськими. За фактом безладів порушили кримінальну справу, по якій проходять 28 осіб. Італійський політик Джуліо Андреотті, який тричі обіймав посаду прем'єр-міністра країни, помер на 95-му році життя після важкої хвороби. Андреотті очолював уряд Італії з 1972 по 73 роки, 76 по 79 і з 89 по 92 роки. Він також кілька разів обіймав посади міністра оборони і міністра внутрішніх справ цієї країни. В 93 році Андреотті викрили в зв'язках з мафією, після чого він був змушений припинити політичну діяльність. Політика називали вічним Джуліо за його політичну витривалість. А в Мюнхені почався судовий процес над жінкою, які закидають участь в неонацистському угрупованні. І більше новин на сайті Радіо Свобода. А це був випуск, який підготувала Людмила Ванник.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку. В ефірі передача «Європа на зв'язку». Її веде Людмила Литовченко і вітаю всіх, хто нас слухає. Роль церкви в атеїстичному суспільстві. У Європі церква розвивалась поступово і безперервно. В Україні ж релігійна традиція була перервана за радянських часів. Тож чим є церква для сучасного суспільства в Україні і в Європі? Системою духовних цінностей чи дотриманням певних релігійних обрядів? Це тема, яку обрали ви, наші слухачі та друзі в мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Великдень – одне з найулюбленіших свят українців. На Великдень українські родини кілька поколінь відразу відвідують служби Божі, вітають Воскресіння Христове, а потім збираються за одним столом на святкову трапезу. І, як вважають науковці, великодні традиції допомагали зберігати український дух за імперських часів, пережили боротьбу з релігією у радянські часи і підтримують відродження української державності нині. Тему продовжує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
На сьогодні, як і у більшості європейських держав, українське суспільство толерує себе як поліконфесійне. На відміну від Європи, більшість українців сповідують православ'я, але це не заважає вірним інших християнських конфесій і представникам інших релігій почуватися в Україні комфортно. Нині у країнах Євросоюзу науковці відмічають своєрідну втому спільноти від релігії. Чимало європейців визнають, що релігія відіграє усе меншу роль в їхньому житті. Одна з причин цього – те, що релігійні лідери не завжди готові до змін у суспільстві. Зазначає львівський дослідник історії церкви Андрій Юраш.
Церква у нашій державі, як і в багатьох інших пострадянських державах, прийшла на руїни. І коли були повністю зруйновані всі до того часу існуючі впливові авторитетні інститути, церква об'єктивно зайняла нішу, на яку мало хто може претендувати, зважаючи на дуже багато обставин. Церква змогла давати людям ті моральні, ідеологічні, культурні імперативи, на які не спромагається жодна інша владна інституція.
Київський релігієзнавець В'ячеслав Лихачов також пов'язує відмінність у рівні довіри до церкви в європейському і українському суспільствах з різними умовами функціонування церкви та розвитку релігійних громад. В Європі церква розвивалась поступово і безперервно. В Україні ж традиція була перервана за радянських часів.
В західному суспільстві релігія мала деякий час на те, щоб сформулювати відповіді на виклики сучасного світу, якого українська церква і українські релігійні спільноти не мали.
Каже Лихачов у розмові з Радіо Свобода. Серед українських експертів існує і думка, що церква відіграла велику об'єднуючу роль для спільноти у різні історичні епохи. Церква для українців завжди була і для більшості залишається донині чимось більшим, ніж уособлення системи вірувань і моральних цінностей. Донині для мешканців материкової України за складних обставин церква – місце, де можна знайти справедливість і зрозуміти, як жити далі. Для українців, які мешкають поза межами України, церква – це духовний символ вітчизни, а храм – місце, де можна відчути себе вдома. За час відродження української держави церква бурхливо розвивалась, надолужуючи втрачені на боротьбу за існування десятиліття. Нині релігійність сучасного суспільства в Україні – помітний фактор політичного і суспільного життя, зазначає політолог-історик Олександр Палій. Він пов'язує це з діяльністю священнослужителів і релігійних громад у царині доброчинності, підтримки соціально незахищених вірян, відстоюванні прав людини.
Тужилось наше суспільство за перемогами, за якимись добрими речами, схильність до Великодня. Це все-таки, крім релігійного суто змісту, тут є і запит нашого суспільства. Основне – це та традиція достатньо глибока, яка пережила радянський режим, не зважаючи ні на що.
Додає Палій. Письменниця Тереза Проць з Тернополя, авторка дитячих книг на релігійну тематику, вважає, що церква для багатьох українців є уособленням захисту від незгод, соціальних негараздів, непорозумінь у родині.
Я живу в такому стані, що я не знаю, що буде завтра. Я не впевнена в тому, що я можу платити нормальні податки з моїх заробітків, що в мене їх не скрадуть. Просто, що в мене не заберуть якийсь клаптик землі, якщо він комусь сподобався. Так я абсолютно не впевнена в цьому ситуації. Люди живуть в абсолютній невпевненості. Дає впевненість в такому випадку церква, якщо вона не є політично заангажована.
Каже про цю в розмові з кореспондентом Радіо Свобода. Житомирський історик Олександр Самойленко зазначає, що в останні роки спостерігається збільшення уваги церкви до нагальних соціально-економічних проблем. Але водночас миряни помічають, що серед служителів культу є такі, котрі ставляться до служіння церкві як до бізнесу з метою особистого збагачення. Не менше шкодить церкві і політизація релігійного середовища. Навколо певних конфесій згуртувались представники різних політичних сил, а окремі священнослужителі підтримують різних політиків у виборчих кампаніях. Це може відвернути частину людей від церкви, вважає науковець. Але експерти Радіо Свобода при цьому відзначають, що головною ознакою сучасної церкви в Україні є зміщення її активності із суто релігійного поля до соціальної сфери. Це знаходить усе більшу підтримку суспільства. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
В ефірі «Європа на зв'язку». Можливо, це лунає несподівано, але українську церкву цілком можна вважати одним із символів глобалізації. Фактично, в кожній країні світу, де є хоча б невелика українська громада, одним з центрів українського життя стає церква. Велика Британія тут не виняток. На Великдень та на інші великі свята до українських церков ідуть навіть не дуже релігійні люди і ті, хто не може вільно розмовляти українською, але більшість із них почувають себе як вдома. Про це розповідає лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин.
Метро – найкращий спосіб дістатися до Українського собору у Лондоні, який розташований у престижному районі Мейфер у центрі британської столиці. Вийти треба на станції метро Бонд-стріт. Потім, минувши буквально дві вулички і зайшовши у церкву, ви потрапляєте у зовсім інший світ – український світ.
Я владика Гліб Лончина. Я народився в Огайо, але потім виростав у Детройті. В кожній країні є свій етос і є своя ментальність. Тут знов в Європі більше є емігрантів з сучасної України. Так що це також надає окремий тон. Ми відчуваємо єдність з нашою церквою в Україні. Тут є переважно більше як 90% людей з України. Отже, це є нова еміграція. Що вони шукають ці, що приїхали? Безперечно, що шукають Бога. Але шукають Його в рідному середовищі. Вони чуються як себе вдома, коли приходять до нашої церкви.
Андрій Гундер, директор Українського інституту в Лондоні. Я тут перше попав, коли мені було буквально декілька місяців, тому що в цій церкві мене хрестили. І я тут виростав. З малку мене мама і тато приводили за руку до цього храму. Так що ці місця для мене дуже рідні. Я пам'ятаю роки, коли я був малий, то церква була завжди там повна. І особливо на свята. Тоді був час, коли в церкві було видно, майже більшість були сиві голови. Все менше і менше людей бувало в церкві. Тоді, починаючи з 90-х років, знову пішло такий цикл, що людей ставало все більше і більше. І, наприклад, зараз на свята тут буде тисячі людей. Так що церква живе, церква розвивається, і церква росте. І церква якраз це місце, де люди можуть прийти, незважаючи, як вони тут приїхали, за чим вони тут приїхали, що вони тут, хто тут народився, хто приїхав зовсім недавно. І, звичайно, ще є соціальний аспект, це місце, де люди зустрічаються. Я не думаю, що є в Лондоні інше місце, де стільки українців можна побачити в центрі міста в один час. І цікаво, інколи такі є ідентифікаційні моменти, коли, наприклад, там минулого тижня в Вербну неділю побачити, що по Оксфорд-стріт ходять, видно відразу було здалека українці, хто сходить з вербою. Це були сотні таких людей.
Український собор або катедра, як по-галичанськи називають свою церкву лондонські парафіяни, це частина України в столиці Великобританії.
Мене кличуть всі Франя, бо я маленька. 56 років тому, як я тут була, то були всі гарні, молоді, військо. А потім потрошки почали помирати, а решта посивила, але і тих сивих вже немає. Ну, церква є та сама, як люди, все ще помінює. Але, ви знаєте, ми маємо так багато з України гостей, і я особисто дуже задоволена, що так багато приїхало, бо нас старих мало ще залишило, тобі був би клопіт утримати ту катедру. Для мене це є скарб.
Тут кожен знаходить своє, або кращу можливість спілкуватися з Богом, або взяти участь у знайомій з дитинства традиції, чи зустріти інших українців і хоча б на короткий час відчути себе вдома у широкому колі близьких, навіть якщо це на протилежному від України краю Європи.
Коли при можливості, коли не працюю, більше стараюся по святах, так як сьогодні залишила роботу і прийшла до церкви. Це є, навіть не можу сказати, що це є, просто відчуваєш себе як вдома, відчуваєш себе. І я акурат як приїхала сюди, то приїхала перед Пасхою. Це був 2005-й. відчуваєш себе в церкві, відчуваєш себе комфортно, але сумно за дітьми, сумно за домом, а так.
Богдан Цюпин для Радіо Свобода з Українського собору у Лондоні.
В ефірі передача «Європа на зв'язку» та її ведуча Людмила Литовченко. Сьогодні ми говоримо про роль церкви в атеїстичному суспільстві. У Латвії понад 60% жителів довіряють церкві. Естонці вважаються найменш релігійною нацією у Європі. Водночас українці, які проживають у цих державах, вважають себе віруючими людьми, хоча більшість із них відвідує церкву лише на великі релігійні свята. Наявність у країнах Балтії парафії Української греко-католицької церкви місцеві українці оцінюють як важливий аспект для збереження духовності та християнських традицій. Далі Людмила Пилип.
У Латвії немає державної релігії. Майже 55% латвійських віруючих – це лютерани, 24% – католики, 10% – православні. Проживають тут і представники інших релігійних конфесій. Загалом латвійське суспільство толерантно ставиться до різних релігійних течій, а церква намагається не впливати на громадське життя. Українці Латвії в основному сповідують християнство. За словами керівника Союзу української молоді та дітей Латвії Ольги Берги, місцеві українці вважають себе релігійними.
Українці віруючі. Я знаю таких людей, які постійно ходять до церкви, виконують все, що потрібно. І також є українці, які традиційно відвідують, скажімо, ну, два рази в рік обов'язково церкву. Це на Різдво і на Великдень.
Каже Ольга Берга. Місцева паства доклала дуже багато зусиль, щоб служба Божа в Ризькій греко-католицькій парафії велася українською мовою.
Греко-католицька парафія тут існує ще з 90-х років. Створили її священники-латиші. Спочатку навіть пробували вести службу українською мовою, але ну, були відповідні складнощі. І тому, звичайно, виникало бажання нам, щоб в Латвії велися служби українською мовою.
Зазначила керівник Союзу української молоді та дітей Латвії Ольга Берга. Нещодавно з України до Риги приїхав і став настоятелем греко-католицької парафії отець Роман Сапужак. Він поділився з Радіо Свобода своїми враженнями щодо віруючих українців в Україні і Латвії.
В Україні я би сказав, що вища духовність, тому що там більше люди ходять до церкви, більш такі активні, тому що там церква більше, можливо, діяла і праця священників, і така вона зорганізована була, і стабільна праця, духовна опіка була. Тут я бачу, що та опіка, може, занадто маленька є, і потрібно це розвивати, щоб могли відчути ту духовність.
Зазначив отець Роман Сапужак. Священник бачить свою місію у Латвії місіонерською. За його словами, в сучасних умовах священнослужитель сам має йти до людей, опікуватися ними, в скрутні для них моменти життя надавати духовну допомогу. Отець Роман вважає важливою духовну роботу з молоддю, тому найперше, після свого прибуття до Латвії, він відвідав Ризьку українську школу, де сподівається стати духовним наставником учнів.
Це та співпраця школа-церкви повинна постійно бути, і тому що формуємо ту маленьку дитину, церква духовно, школа знаннями, а ця співпраця має постійно продовжуватися.
Вважає отець Роман Сапужак. В сусідній з Латвією Естонії, за даними перепису населення 2011 року, прихильниками конкретної релігії вважають себе 29% населення. Керівник Конгресу українців Естонії Віра Коник повідомила Радіо Свобода, що місцеві українці в основному сповідають греко-католицьку і православну віру. За її словами, те, що в самому центрі Талліна розташований чудовий архітектурний комплекс, центр української культури, українсько-греко-католицька церква і монастирська школа сприяє як культурному, так і духовному збагаченню місцевих українців.
У нас у Талліні є такий єдиний, ми його називаємо сакрально-культурний комплекс, тому що там церква дуже органічно пов'язана із культурою.
Зазначила Віра Конак. За її словами, відвідуючи цей комплекс, люди через культуру долучаються до церкви. І навпаки, цікавить цей центр не лише українців, але й естонців.
Естонці вважаються найменш релігійними єдиної нації у світі, але вони за то дуже проявляють інтерес до традиційної культури. І саме через те вони приходять до нас.
Зауважила Віра Коник. Велика заслуга у тому, що український осередок культури і духовності існує в Талліні, належить Анатолію Лютюку, який заснував і спроєктував цей культурно-релігійний комплекс, а також віддає увесь свій час і творчу наснагу його розвитку. Зі своїми однодумцями він шукає нові шляхи, які можуть привести людину до Бога.
Церква дає домінанта. Завжди, де українці були, вони приходили, робили церкву, іде церква, потім навколо неї Центр української культури, школа монастирських мистецтв, брав схему, ту, що пропонував Шептицький. І це все працює, але завжди треба пам'ятати, що є домінант нашому ми робимо. Церква домінант, збереження традиційної культури у народної і християнської культури. Не без другого, там воно не виходить.
Каже Анатолій Лютюк. Заслужений художник України Анатолій Лютюк каже, що віра – це його життя. За його словами, втрачаючи віру, людина втрачає життєвий стрижень. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33.
Продовжуємо передачу «Європа на зв'язку». Радянський період історії Криму з боротьбою влади проти церков, депортацією мусульманського населення і жорстким ідеологічним тиском зумовив нинішній стан релігійності кримчан. Зараз Крим – це особливий регіон України, де процес відродження духовності і релігійності проходить досить складно і часом в умовах конфліктів та протистояння. Чому так є, розпитаємо нашого кримського кореспондента Володимира Притулу. Доброго дня, Володимире. То в чому, на твою думку, унікальність Криму серед інших регіонів України з точки зору релігійної ситуації?
Доброго дня. Справді, Крим – особливий регіон України. Його унікальність серед іншого полягає в тому, що тут співіснують дві великі релігійні групи – мусульмани-суніти і православні християни, а також відчутно представлені й інші релігійні конфесії – іудеї, християни-протестанти, католики та вірмени. А ще питомо кримська релігійно-етнічна група караїмів. І всім їм доводиться, як кажуть, на ходу вчитися співіснувати разом. Але ще 20 років тому ситуація на півострові була радикально іншою. І це є ще одна особливість Криму – його радянська історія. У цей період з Криму було насильницьки вислане населення, яке складало кілька великих релігійних громад. Після Другої світової війни влада організувала на півострові великі міграційні процеси, поєднуючи їх з потужною антирелігійною та ідеологічною політикою. В результаті в Криму були закриті всі мечеті, кінаси і синагоги. Більшість їх було знищено. Знищувалися і християнські храми. Влада дозволила діяльність лише кільком десяткам православних церков, підпорядкованих Московській патріархії. Наприкінці 80-х років минулого століття в Криму були тисячі населених пунктів, де не було жодної культової споруди. І ось за 20-25 років кількість релігійних громад зросла у сотні разів. На релігійні свята храми усіх конфесій переповнені.
Володимире, на свята храми заповнені людьми, але чи можна говорити про справжнє відродження духовності і релігійності кримчан?
Напевно, переповнені церкви на Великдень чи мечеті на Оразабайрам – ще не свідчення релігійності людей. У будні до храмів ходить не так багато кримчан. Меншість дотримується всіх обрядів, і важко сказати, скільки з них виконує всі заповіді, релігійні канони чи обмеження. Наприклад, колишній начальник міліції в Криму Геннадій Москаль заявив, що рівень злочинності в автономії значно вищий, аніж в тих регіонах Західної України, де він теж служив. І це генерал Москаль пов'язує саме з релігійністю населення. Ще один показник – це конфлікти, які можна назвати релігійними. Конфлікти між мусульманами і православними, конфлікти всередині мусульманської умми громади, тертя між православними Московської патріархії і Київського патріархату, тиск православних Московської патріархії на римокатоликів і греко-католиків, зіткнення між караїмами та іудеями – все це теж показує, як важко в Криму проходить відродження релігійності і духовності.
Чи ведеться в Криму, зважаючи на його багатокультурність і багаторелігійність, якийсь діалог у цій сфері?
Очевидно, що такий міжконфесійний діалог ведеться, але спорадично, не постійно. В автономії відсутній майданчик для такого діалогу, як, наприклад, Рада церков у Києві, де центральна влада вже багато років сприяє тому, щоб глави релігійних організацій мали змогу хоча б там зустрітися. В Криму існує громадська організація «Мир, дар Божий», але після виходу 2000 року з неї її співголови, муфтія мусульман Криму Аджія Міралі Аблаєва, вона втратила можливість бути таким майданчиком для міжконфесійного діалогу. Крім того, інший співголова цієї організації, митрополит Симферопольський і Кримський УПЦ Московської патріархії владика Лазар, не погоджується на те, щоб включити до її складу духовних керівників громад греко-католиків і православних Київського патріархату. Тим не менш, існують випадки, коли духовним лідерам усе ж вдається домовлятися і показувати своїм вірним приклад толерантного співіснування і шанобливого ставлення один до одного.
Про те, як у Криму відроджують духовність і релігійність, ми говорили з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Роль церкви в атеїстичному суспільстві. Про це мовила сьогодні в передачі «Європа на зв'язку». Шановні слухачі, тема нашої наступної передачі, яка вийде в ефір у середу 8 травня – «Повоєнне примирення між поляками і німцями. Приклад для українців». Передача «Європа на зв'язку» добігає кінця. З вами прощається її ведуча Людмила Литовченко, а мої колеги з ранкової програми «Радіо Свобода» вже готують для вас ранковий ефір. Залишайтеся на хвилі свободи.
Рінат Ахметов – єдиний українець, хто потрапив до рейтингу 500 найвпливовіших людей у світі. Хто і як обмежує мистецтво в Україні? Яким був перший рік президента Франції Оланда? Про це, серед іншого, слухайте у програмі «Ранкова свобода» завтра о 6:08.
Ви слухали передачу «Європа на зв'язку» – спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».